të mos e themeloj më një fond për ambientin jetësor, çdo deklaratë apo premtim për ambient të pastër do të jetë kot, pasi ata së vetë nuk e dinë se ku përfundojnë paratë e buxhetit dedikuar për ambientin. Ka edhe raporte ndërkombëtare se nuk harxhojmë fonde dedikuar për ekologjin, pasi ato përfundojnë diku tjetër. Është në rregull që të paguajmë taksë ekologjike, por të dihet se ku përfundojnë paratë tona, thotë Çolovska. Hamdi Sulejmani, ambientalist dhe drejtues i shoqatës Të mbrojmë kodrën e diellit, thot për Radion Evropa e Lirë se një fond i tillë ekologjik më shumë do të ishte sipas tij në funksion të partive për fushat zgjedhore tani në vjeshtë, sesa si masi që evrisë për mbrojtjen e ambientit.
Ne e dim se të kam filluar që revitalizojnë apo të punojnë diçka pastrimeve dhe deponive të ndryshme apo projekteve të cilat kanë bënë me ambientin, por asgjë prej tyre nuk është e miratuar apo e kaluar ashtu si që duhet. Ata janë kontradiktor në vendimet e tyre dhe në gjitha të ideje që i përfaqësojnë një mjana partia po tjetër apo këtë pushteti qendror. Jemi zgënjim në çdo moment.
Thotë Sulejmani, lidhur me paralajmërimin e qeverisë, ka reaguar edhe opozita maqedonase. Tani qytetarët e varfër do të posojnë edhe një goditje tjetër, duke e bërë dhe më të vështirë jetën e tyre, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Nga qeveria thonë se pavarësisht të rritjes së çmimit të naftës, Maqedonia e Veriut mbetet me çmimet e më të ulta të karburanteve në rajon. Taksa e re qeverisë pritet të hyjë në fuqi më një korrik, ndërsa paraprakisht vendimi duhet të kalojë në qeveri dhe kuvent përmes ligjit për rishikimin e buxhetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet në botë, sërish tensione në lindje të mesme. Izraeli ka ndërmarrë në mëngjesin e së mërkurës ulmajrore në Gaza, pasi militantët lëshuan balon zjarrvënës në jug të Izraelit. Ky është incident i parë që nga rritja në pushimit që u dha fund luftimeve 11 ditore muajin e kaluar. Krenare Cubolli sjellollsi.
Izraeli filloi sulme ajrore në Gaza pasi militantët palestinez lëshuan balon zjarrvënës në Izraelin jugor, njoftoi ushtria izraelite. Shpërtimet në Gaza u dëgjua në orët e para të së mërkurës. Ky është sulmi i parë që nga arritja e armëpushimit që u dha fund luftimeve 11 ditore muajin e kaluar. Forca e mbrojtjes së Izraelit tha se avionet e saj luftarak goditën përbërësit ushtarak që i përkisnin organizatës terroriste Hamas. Balonet e zjarrit kanë shkaktuar rreth 20 zjarre në Izraelin jugor, tha zjarrfiksit lokal. Ushtria izraelite tha se është e gatshme për të gjitha skenaret, përfshir rifillimin e luftimeve përball akteve të vazhdueshme terroriste që vijnë nga Gaza. Burimet palestineze, të cituara nga agjencia e lajmeve AFP, thanë se forca ajrore e Izraelit shënjestroi të paktën një vend në lindje të Khan Yunis në jug të ripit të Gazës. Ende nuk ka informacion për viktima. Në Gaza jetojnë rreth 2 milion banor. Incidentet erdhën pasi grupet e ekstremit të djathtë në Izrael mbajtën një marsh kontrovers në Jeruzalemin lindor një ditë më parë. Qindra nacionalist prorisnin vdekje për arabët. Marshimi vjetor që shënon kapjen e Jeruzalemit lindor më 1967, zakonisht kalon përmes lagjes muslimane, por autoritetet izraelite ndryshuan rrugën për të shmangur zonën. Palestinezët të shojnë marshin si provokim, dërsa Fata e Hamas, dy organizatat më të mëdha palestineze, kanë bërë thirrje për ditë të zemrimit në Gaza dhe në bregun e pushtuar perëndimor. Mbajtja e këtij marshimi ishte sfidë për kryeministrin e ri izraelit Naftali Bennett. Ai e mori detyrën më 13 qershor dhe i përket kraut nacionalist të vijës ashpër. Bennett e mori detyrën nga ish-kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili u rëzua nga pushteti pas 12 vjetësh. Qeveria autorizoi mbajtjen e marshimit pavarësisht se kishte shqetësime se mund të rriste tensionet. Bennett dhe koalicioni i tij do të ishin kritikuar për kapitullim para Hamasit nëse qeveria do ta anulonte atë. Nga luftimet në muajin maj mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit, mbetën të vrarë 260 palestinez, përfshirë disa luftëtarë, thanë autoritetet e Gazës. Në Izrael, 13 njerëz u vranë, duke përfshirë një ushtar nga raketa të lëshuara nga Gaza, thanë policia dhe ushtria. Izraeli, Shëbaja, BE-ja dhe vendet të tjera e konsiderojnë Hamasin si organizatë terroriste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka rënë dakord për të vendosur sanksione ndaj 78 individëve dhe 7 entiteteve të Bielorusisë për shkak të uljes së detyruar të aeroplanit të një linje ajrore evropiane, thanë diplomatët, transmeton AFP. BE-ja apo e ndëshkon Bielorusin për shkak se autoritetet e këtij vendi me 23 maj devijuan dhe detyruan të ulet në Minsk një aeroplan që udhëtonte nga Greqia për në Lituani. Pasi atëroi në Minsk, ata arrestuan gazetarin dhe aktivistin e opozitës Raman Pratasevic dhe të dashurën e tij. 7 individ janë sankcionuar për përfshirje të drejtë për drejtë në incident, ndërsa 71 individ dhe entitete janë shënjestruar për shtypje ndaj opozitës, thanë diplomatët. Sanksionet pritet miratohen zyrtarisht hënën në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s. Bielorusia është përfshirë në protesta, prej kur Lukashenka është shpallur fituesi zgjedhjeve të mbajtura në gusht të vitit 2020. Perëndimi dhe opozita bieloruse besojnë se zgjedhjet janë të manipuluara. Është tërhequr nga gara zgjedhore njëri nga dy kandidatët reformist Iranit, i cili është certifikuar për të marrë pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet prezidenciale në Iran do të mbahen më 18 qershor. Ishin presidenti Mohsen Mehralizadeh u tërhoqë nga gara më 16 qershor në ditën e fundit fushatës zgjedhore. Ai ishte njëri nga dy reformistët e vetëm që u lejuan të garojnë në zgjedhje për zëvendësuar presidentin Hasan Rohani, i cili ka shërbyer dy mandate radhazi. Në gardë mbesin 6 kandidat, por parashikimet janë që zgjedhja do t'i fitoj një ultrakonservator, Ebrahim Raisi. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se rreth 28 avion ushtarak kinez fluturuan në zonën e mbrojtjes duke shënuar ndërhyrjen më të madhe ushtarake deri më tani. Në mesin e fluturakeve ushtarake kishte edhe bombardues bërthamor. Zona e mbrojtjes ajrore është një zonë jashtë territorit të hapësirës ajrore të një vendi ku aktivitetet e aeroplanëve tuaj identifikohen, monitorohen dhe kontrollohen për interesat sigurisë kombëtare. Incidenti vjen pasi udhëhecit e NATO-s të hënë në samitin e mbajtur në Bruksel. Paralajmëruan për rreziqe ushtarake që paraqet Kina. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.